Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Jakob.
Og mit navn er Andreas. Du kan følge os inde på YouTube, Facebook eller Instagram. Og det er helt gratis.
Velkommen til Bilpodcasten og velkommen til den her anmeldelse af Renault Megane E-Tech. Det er jo en bil, som i den laveste kategori eller i laveste udstyrsvariant starter ved omkring 245.000. Og for 245.000, der får du det, at de kalder for Techno. Så kan du lige gå 10.000 kroner op, og så får du en Techno Plus variant. Og det er altså den variant, at vi har stående her i dag. Det var ellers meningen. Nu kan jeg se, at den er fluer på mit kamera. Jeg synes jo altså, at det her det er det helt fantastiske sted, jeg har fundet. Men jeg kan da godt se, hvis jeg kommer til at bøvle med, at fluerne de lander på kameraet og går ind foran linsen, så bliver det et problem. Men noget, der ikke er et problem, det er den her bil. Der er altså ikke ret mange problemer med en Renault Megane E-Tech. I udstyrsvarianten, som jeg snakkede om, der hedder Techno, der får du som standard varme i rat, og du får varme i forsæderne. Så får du et 9-tommer infotainment-system, altså den der skærm, der sidder i midterkonsollen. Så har du Android Automotive med Renaults brugergrænseflade lagt henover. Det er altså Googles styresystem, som er med til at styre den bil her. Så får du en trådløs oplader til en mobil. Du får adaptiv fartpilot og cruise control. Så får du også elektriske foldbare sidespejle, og du får 18 tommer alufælge. Men bilen, jeg står med her, det er en Techno Plus. Den koster 10.000 kroner mere. Der er vi altså op i en pris på 255.000 kroner. Du har det samme udstyr som i Techno-varianten med nogle enkelte forbedringer. For eksempel så skærmen inde i midten, den er blevet til 12 tommer i stedet for 9 tommer. Og det kan absolut anbefales, at man lige går op i den klasse. Så får du en blindvinkelassistent som standard. Du får en nødbremse, når du bakker. Du får en parkeringsassistent foran. Og så har du også de her 20 tommer alufælge, som hedder Soren. Vi var egentlig blevet lovet, at vi skulle have udleveret en Iconic-model. Men både tiden for afhentning og selve udstyrsvarianten, det glippede altså for Renault i den her omgang. Og derfor så står vi med den model her. Men i Iconic-versionen, der er der det samme som i en Techno Plus-variant. Men for uden det, så får du også Harman Kardon lydanlæg. Jeg vil så sige, det her anlæg, der sidder i bilen, det spiller over gennemsnittet for sådan et standard anlæg til en bil. Så får du et nødbremsesystem. Så får du titan-sort læderindtræk med dekorative sømme og gyldne lister. Så får du intelligent adaptiv fartkontrol med vejbanecentrering. Og så får du nogle andre 20-tommer alufælge, som ser lidt anderledes ud i forhold til dem her. Det er lige før, jeg synes, at de her Soren, de er pænere end dem, der hedder Enos, som er den variant, du får, når du rykker op i Iconic-versionen. Men det var altså de her tre varianter, du har mulighed for at vælge imellem, når du skal ud og købe en Megane E-Tech. Men der er også nogle udstyrspakker og noget, at du kan vælge. For eksempel, hvis du kan leve med den der 9-tommer skærm i midten, så vil jeg egentlig anbefale, at du går ind og så overvejer at købe den helt billigste version, den her, som bare hedder Techno, og så giver den en opgraderet pakke til omkring 8.000 kroner, så er den ovenikøbet bedre bestykket eller udstyret end sådan en Techno Plus-variant. Fordelen ved Techno Plus, det er, at der har du altså en oplader onboard charger, som kan klare 22 kW. Det er noget hurtigere end standardvarianterne, hvor det skal tilkøbes, og det koster så 10.000 kroner ekstra. Og hvad er Renault så for en størrelse? Jo, Renault, det er sådan et multinationalt firma, som blev grundlagt tilbage i 1899 af de tre brødre, Louis, Marcel og Ferdinand Renault. Det var Louis, der var den kreative. Marcel og Ferdinand, de tog sig af de administrative opgaver. Renault har hovedkontor nær Paris og opererer i dag i 128 forskellige lande. Renault, de producerer i dag biler og varmevogne, men tidligere der er de altså også produceret både lastbiler, tanks, busser, fly og flymotorer. Så det er altså lidt af hvert, den her fabrik, den har produceret, eller at Renault, de har produceret igennem tiden. Men i dag, der er det altså primært biler og varmevogne, at de koncentrerer sig om. Til gengæld, så er der stadigvæk et datterselskab til Renault, som hedder Renault Trucks, og de producerer lastbilerne for Renault. Renault har i dag 170.000 ansatte på verdensplan. Og det var en af de bilproducenter, som fik allerførst succes med elbiler. Og det gjorde de med deres Renault Zoe fra 2012. Desværre så kunne Renault Zoe ikke køre særlig langt. Den havde kun en rækkevidde på omkring 190 km ifølge WLTP-normen. Dengang der blev det oplyst i et andet tal, men jeg har altså omregnet til WLTP. Og hvor stor er sådan en Renault så? Jamen altså bilen den måler fra fronten og til bagenden 4,20 meter. så er den 2,06 meter bred med spejlene. Den er 1,51 meter høj, og der er 2,69 meter imellem akserne. Den kan næsten vende på en tallerken. Den har en vindradius på 10,04 meter. Men til gengæld så går det altså ikke særlig godt for luftmodstanden, altså luftkoefficienten, for der er den oplyst til 0,26 CD-værdi. Og det har nok lidt at gøre med den her front, at bilen den har. For det er jo en lille SUV, men den har altså bare en rimelig retopstående front. Forruden ligger heller ikke specielt meget ned, og det betyder bare, at den bliver straffet i forhold til vindmodstanden. Altså når jeg står og kigger på den her Renault Megane, så må jeg indrømme, at det er altså virkelig en bil, som jeg godt kan lide. Jeg synes, den har et enormt pænt design. Jeg kan virkelig godt lide formen på den. At den ikke prøver på at være sådan en eller anden kæmpe stor SUV, men rent faktisk lander i den her mindre klasse af SUV'er. Og så selve designlinjen eller designsproget med den her måde, at taget det dykker ned mod bag. Den har den her lidt store, det her lidt store udhæng fra taget, som kører ud over bagruden, men den er stadigvæk udstyret med en bagrudevisker. Der er altså bare nogle ting ved den her bil, som jeg synes ser virkelig godt ud. Og som mange af jer, der følger med på bilpodcasten, så ved de jo, at jeg har haft en DS5. Og en DS5'er, den ligner egentlig den her lidt. Den ligger bare lavere på jorden. Men selve formen er næsten den samme. Og det var jo altså en bil, som jeg bare synes var vanvittigt flot. Og det samme gør jeg egentlig med den her bil. Den har også det her krom, der løber hen til bagenden og lige slutter i sådan en spids. Det kan jeg altså rigtig godt lide. Og så synes jeg egentlig, at de her Soren-fælge, 20-tommer alufælge, der er på bilen, de ser virkelig pæne ud. De har gjort lidt ligesom alle mulige andre bilfabrikanter gør lige nu, med at give den her lidt store plastkant hernede for neden. Man kender det også lidt fra deres Captur-modeller, hvor Renault var nogle af de første, der begyndte på det. Men her, der løber det altså op og gør sådan, at døren den ser knap så voldsom ud. Men når man åbner den, så kan man godt se, at den ikke er ført med ned over bunden af selve chassis-rammen på bilen. Og det betyder jo, at når du stiger ud, så skal du altså lige lidt ekstra langt ud med dit ben, for ikke at få beskidte bukser om bagtil. Bagdøren den åbnes her op ved et greb op ved selve dørruden. Det går så langt ned, så mindre børn også godt kan nå det, og det er relativt nemt at få fat i. Men altså, har du helt små børn, så kan de ikke selv åbne døren her ind til den her bil om tilbage. Det skal man lige være opmærksom på, når man køber den. Bortset fra det, så er den jo lavet med de her skærmkanter, som er markeret i sådan en højglans sort plast, der ligger rundt om hjulkasserne. Det er både foran og bagtil. De er ikke så store som på nogle andre producenter, og det synes jeg også er med til at gøre det til en pæn bil. Jeg går lige om på fronten. Og når vi kigger på fronten af bilen, så lige midt på fronten, der har Renault altså valgt at gemme deres logo. Gemme, det synes jeg ikke rigtigt, man kan sige, fordi det er bare verdens største logo, de er klasket ind lige der. Det synes jeg altså ikke er særlig pænt. Men til gengæld, så ligger der en masse sensorer og gemmer sig herinde bagved, så bilen den har lettere ved at hjælpe dig med at styre i forhold til alle de assistenter, der er i bilen. Og det samme gemmer sig op i forruden, og der gemmer sig et par parkeringssensorer her nederst på kofangeren. Så har du mulighed for at vælge den del her over i hver side, eller faktisk hele vejen hen igennem, i sådan en gullig nuance nederst på kofangeren, som Renault de kalder for Formel 1 design, og det samme kan du gøre om bag på bilen. Lige under selve motorhjelmen, der går der sådan et smalt bånd igennem, og ude i siden af det bånd, der bliver det til dine forlygter. Og det ser altså drøn godt ud, at det er så smalt. Det ser også ret aggressivt ud på bilen. Jeg synes egentlig, det er et rigtig pænt design. Så har de lygterne, som kører ned over i siden af kofangeren, som sådan et LED-lygtedesign, hvis du ikke har tændt for forlygterne. Og det samme, så er det blinklyset, der er nederst i den del. Men jeg går lige om til bagenden også. Og jeg må jo erkende, at hvis der er noget Renault, de kan, så er det altså at lave et design af sådan en bagende. Fordi det her lygtebånd, eller lygtedesign, der er her, hvor båndet det render igennem som sådan en smal LED-stribe her, hele vejen på tværs af bilen, det kender vi jo fra deres Renault Talisman. Og det synes jeg også dengang, at det bare var vanvittigt skarpt design. Og det synes jeg stadigvæk, det er. Og så har de leget lidt med en 3D-effekt i baglygterne her. Så jeg synes virkelig, at det er en bil, som de er sluppet rigtig, rigtig heldig afsted fra. Så er der sådan en lille firkantet knap nede under Megane-logoet og Megane-navnet. Og det er altså den, du bruger, når du skal åbne ind til dit bagagerum. Så den er ikke skjult her, og det gør det bare utroligt let at betjene. Det synes jeg også har lidt at gøre med designet, at det skal være let tilgængeligt. Ligesom dørhåndtagene i siden, som jo gik relativt langt ned på bagdøren, sådan at mindre børn også godt kan bruge dem, selvom de har valgt at skjule dem relativt højt. Så derfor så synes jeg, at den her bil den fortjener en karakter på 9,0 for design. Og det er altså oppe i den helt høje ende. Og hvordan er det så med komforten i bilen? Jamen, man sidder relativt komfortabelt i bilen. Selve sædet her, det er manuelt indstilleligt. Det er lidt ærgerligt. Der havde det været lækkert, hvis det havde været elektrisk. Det eneste, der er elektrisk på sædet, det er selve lændestøtten. Den kan du køre lidt ud og lidt ind på elektrisk vis. Men resten, det foregår altså manuelt. Så det er den gammeldags manier, hvor du simpelthen pumper sædet op og ned, for at du kommer op og kan se bedre ud af forruden. Og hvis du ligesom mig godt kan lide at sidde højt i bilen, jamen så bemærker du ret hurtigt, at det her, det er altså en mindre bil. Og det gør den heller ikke større, at nattehimlen herinde i bilen, den har de valgt at lave mørk. Og det betyder bare, at alting det ligesom bliver mindre. Hvorimod havde det været sådan en lys kabine, så havde det virket større og mere luftigt. Den bliver altså meget kompakt at sidde i, og det gør så også gældende, når man kigger rundt, og har en voldsom blind vinkel hen ved C-stolpen i bag. Men når du godt kan lide at sidde højt ligesom mig, eller hvis du godt kan lide at sidde højt ligesom mig, eller er højere end 1,77, og så automatisk kommer højere op med hovedet, så begynder det bakspejl, der sidder lige midt i forruden, altså at tage ret meget af dit udsyn, fordi selve ruden ikke er særlig høj. Og det synes jeg også er noget, der har lidt indflydelse på komforten. Så har vi siderne her. Hvis du godt kan lide at have armen i karmen, så de her sider, at du lægger armen på, de er altså hårde. Det er ikke særlig rart. Til gengæld så er det blødt hernede, hvor du egentlig ikke rigtig rører ved den. Og det synes jeg er mærkeligt. Altså dernede, hvor jo, du lægger din arm over mod kanten, men det kunne da bedre gå, når du ikke har vægten af din arm ovenpå det, men bare støder ind imod det, at det havde været den her lidt hårde materialekvalitet, at de havde valgt der. Men nej, den har de valgt at køre op der, hvor du normalt vil lægge din arm. Det synes jeg altså virkelig er ærgerligt. Sædet her, der er sædevarme i, da den fås ikke med køl, og den fås heller ikke med massage. Så det trækker jo selvfølgelig også lige lidt ned i forhold til komforten. Om i bag, jamen der, fordi bilen den er så smal, som den er, så vil jeg sige, at hvis du prøver på at presse tre personer ind, altså tre voksne personer, så kommer de altså ikke til at sidde særlig godt. Så derfor, alt i alt for komfort, der lander jeg på en karakter, som hedder 5,0. Støj i kabinen. Jamen, den her bil, den støjer altså ikke sådan specielt meget i kabinen. Men det er sådan lidt en mellemting i forhold til en elektrisk bil. Jeg måler et støjniveau på 71 decibel, når jeg kører 80 km i timen, og på motorvejen ved 130 km i timen, der måler jeg et støjniveau på 75 decibel. Og det er vel at mærke på sommerdæk, det her, at det er målt på. Når jeg sådan lytter mig frem til forskellige ting og sager i bilen, der kan larme, for eksempel blæser, det har været meget efter ved nogle af de kinesiske BYD-modeller, fordi at de larmer rigtig meget for deres blæser, så har vi altså ikke det samme problem herinde i den her bil. Så det er rigtig godt løst af Renault. Så derfor så lander vi altså på en karakter, som er lige lidt over middel på 5,5 for støj i kabinen. Vi er nu nået til kvalitetsfølelsen i bilen. Og når man sådan kigger rundt i kabinen på den her bil, så er det altså en bil, hvor man tænker, okay, det er alligevel en ret fin kvalitet for den pris, at man nu betaler for bilen. Altså 255.000. Det er så spørgsmålet, hvad folk de sådan regner. Klart nok, så kan den ikke helt følge med nogle af de kinesiske biler i forhold til, hvad man føler, man får for pengene der, fordi at de oser noget mere af kvalitet, end den her, den gør. Men jeg synes alligevel, at det er gode, gedigende og stærke materialer, at der er blevet valgt over alt omkring i bilen. Dog lige med den der ene undtagelse der, og som jeg synes er lidt mærkelig, at de har valgt at prioritere det her materialevalg, og så lave den hårde kant op for oven, hvor du gerne vil lægge armen, hvis du kører med armen i karmen, som jeg plejer at sige. Men ellers, så synes jeg egentlig, at de har taget nogle fornuftige valg. Der er også masser af stilke- og betjeningsmuligheder her omkring rattet. Der er hele tre stilke over i højre side, og så er der nogle af de her flappy paddle panels, eller de her vippekontakter bag rattet, som man bruger til at styre, hvor meget regeneration at bremserne de skal have. Og der er fire niveauer på den her bil. Der skal man være opmærksom på, at det her det er Techno Plus versionen, at jeg sidder i. Og den fås underlig nok ikke med One Pedal Drive. Det er kun den billigste og den dyreste version, og du kan ikke engang tilkøbe det, så vidt jeg kan finde ud af i materialet. Det synes jeg er mærkeligt, fordi det er virkelig noget, at jeg savner, for det er noget af det, jeg godt kan lide at køre med. Så det skal man altså være meget opmærksom på, hvis man vælger den her bil her. Over i venstre side af rattet, der har du altså din stilk, hvor du styrer dit lys, og retningsgiveren, altså retningsvælgeren for, hvad vej du vil blinke. Det er lidt vildt, at der er fire arme eller stilke bag det her ret, det synes jeg er voldsomt. Det var der også i Renault Scenic. Jeg synes, det er lidt voldsomt. Men jeg vil sige, når man lige har kørt med bilen i et stykke tid, så vender man sig til det. Der har godt nok sket et par gange for mig, at jeg har fået fat i vinduesviskeren, i stedet for at få fat i gearvælgeren, fordi jeg ikke er vant til, at der er så mange kontakter derovre. Men det er et spørgsmål om tilvænning. Det skal bilen selvfølgelig ikke straffes for. Skærmene i bilen er generelt gode. Jeg synes dog, at det lugter en lille bitte smule af, at de godt kunne have brugt en større eller kraftigere grafikchip. Nu kan man måske ikke lige se det her, men når man kører, og den måler på en hel masse ting, samtidig med, at du skifter det her, så er der altså en tendens til, at bilen den lagger lidt i forbindelse med, at du bladrer rundt i menuerne. Og det synes jeg er ærgerligt. Der synes jeg godt lige, at de kunne have offret lidt flere penge der. Opløsningen på kameraet, hvis man sætter bilen i bakgear. Nu skal vi lige have startet den her. Prøver lige at gøre det. Men altså den kvalitet, at skærmen den har der, det synes jeg simpelthen ikke er godt nok. Det er alt for grynet at se på. Og det begynder altså at lukke lidt af, okay, der er altså sparet nogle steder i den her bil, som man gerne ville have undgået, at der havde været sparet. De har taget nogle fornuftige valg i forhold til at holde prisen nede. Der er for eksempel ikke 360 graders kamera, men til gengæld så er der parkeringssensor og alt muligt andet i. Så du er altså godt hjulpen, når du skal parkere osv. Men sådan helt overordnet, så synes jeg, at man sidder tilbage med et indtryk af, at det her det er en fin og fornuftig bil, som holder, hvad den lover, uden at prøve på at være noget, den ikke er. Og det kan jeg rigtig godt lide. Det kender jeg også lidt fra mit eget arbejde. Altså, jeg hader de der materialer, en eller anden form for beton eller komposit, som prøver på at være træ eller ligne træ. Det skal det bare ikke. Det skal bare gøre, som man beder det om, og det skal ligne det, det er. Og det synes jeg, at man er nået frem til i den her Renault Megane. Og derfor så lander jeg altså på en karakter på 5,5 for kvalitetsfølelsen. Og det er altså fordi, at der er nogle ting her, der trækker ned, men det er heller ikke en bil, der prøver på at være et eller andet luksuriøst, som det ikke er. Og hvordan er det så med køreegenskaberne for sådan en Renault Megane E-Tech? Jo, altså i min optik, der synes jeg egentlig, at de har fundet en perfekt kombination af komfort og så køreglæde. Fordi at den ligger fornuftigt rundt omkring i svingene, når du skal til at igennem dem, samtidig med, at den kører godt over bump, uden at det bliver ubehageligt at køre bilen. Så det er de altså virkelig nailet her fra Renault. Den har dog en tendens til hjulspind, og det betyder også, at du har en tendens til understyring rundt i sving, hvis det er vådt på vejen, og især om vinteren kunne jeg forestille mig, at det er et problem. Men bare rolig, bilen den har altså styr på det. Det er ikke sådan, at den bare bliver ved med at lave hjulspind, og så kører du bare lige ud hele vejen ud igennem svingen, i stedet for at du kan holde den rundt på banen. Men altså, der går de her assistenter og hjælpefunktioner ind, og så tager over, så det bliver noget nemmere for dig at styre. Vi skal også lige ind på nogle af de helt almindelige specifikationer, der er for bilen. 0-100, der er den oplyst til 7,5 sekund. Det klarer den på 7,7 sekunder. Tophastigheden, den er på 160 km i timen. Det har jeg ikke prøvet, fordi jeg har ikke været i Tyskland med bilen. Jeg har kun kørt her i Danmark. Hestekræfter, jamen altså der yder den 220 hestekræfter, og den har en maksimal ydelse på 160 kW. Så det er altså relativt godt. Det maksimale drejningsmoment, det er på 300 Nm. Alt i alt, så når jeg altså frem til en karakter på køreegenskaberne for den her bil på 7,0. Men hvordan er bilen skruet sammen? Altså, er samlekvaliteten i orden? Lad os gå over og kigge, så jeg vender lige kameraet, så I kan kigge med. Når man kigger på bilen, så er den rigtig fint skruet sammen. Der er heller ikke noget, der rasler og bimler og bamler inde i bilen, når man kører, heller ikke hen over en brostensbelægning. Så den del har de styr på. Men noget, jeg bemærker, og nu er vi altså nede i de helt små petitesser, det er, at her, hvor vi har C-stolpen, som går over til bagkofangeren, jamen der, hvis man kigger rigtig godt efter, så er der altså lidt mere luft op i toppen af den samling, end der er, når du kommer ned i bunden, hvor den er fuldstændig knas. Altså helt tæt. Og det samme kan jeg faktisk sige hen ved forkofangeren, fordi der, hvor forkofangerdelen den går op, og så rammer sidepanelet af bilen, jamen der er den også helt tæt for ovenop ved lygten, men når jeg kommer ned i bunden, så er der altså lige lidt mere luft på vej derned af, men det er simpelthen nede i bagateller, at vi er der. Til gengæld, når vi så kigger på de her plastpaneler, der er nede under dørene, der har vi et relativt stort panel ved bagdøren, og vi har et endnu længere panel her ved fordøren. Når man kigger på det ved bagdøren, så har de fået det til at passe ganske udmærket med den hvide del af døren ovenover. Det står altså helt lige. Og det samme gør sig faktisk gældende for det forreste panel, der hvor den møder den bagerste del af døren. Men når vi går hen til forenden, så er det ligesom om, at der kniver det altså lige lidt med længden. Det er ligesom om, det er blevet for kort. Den kunne godt have været længere. Det er lidt underligt, at de ikke lige har ramt det der. Og det har vi altså set på en del biler. Og når man så går om og kigger om på den anden side, og det har altså ikke noget at gøre med, når man åbner dørene. Det kunne sagtens have gået derhen til. Men der er det altså lidt det samme, at vi ser. Så derfor så lander vi på karakteren 7,0 for samlet kvalitet af sådan en Renault Megane E-Tech. Udstyr til prisen i sådan en Renault Megane E-Tech, jamen Det er lidt en blandet sag, synes jeg, fordi jeg synes egentlig, at der er meget udstyr, man godt kunne tænke sig, at man kunne vælge eller få, men det har du simpelthen bare ikke i bilerne. For eksempel så er der ikke nogen elektrisk bagklap. Det er jo lækkert det der med, at når du kommer hen til bilen, så kan du have trykket på nøglen, og så åbner bagklappen. Og når du trykker på bagklappen, så kan du bare gå frem til bilen, og så lukker den samtidig med, at du går ind. Det sparer jo en lille bitte smule tid, men det er bare komforten i det til hverdag. Det er altså ret lækkert, at man har det. Man skal nok have prøvet det, før at man synes, at man kommer til at mangle det, men jeg kan godt mærke i min egen bil, at der kunne jeg altså også godt bruge det. Så det er helt klart en ting, som jeg godt kunne tænke mig, at Renault også havde tænkt ind i en bil som den her, så man havde mulighed for at få det med. Du har heller ikke mulighed for at få et head-up display, og du har heller ikke mulighed for at få køl i sæderne. Og det synes jeg vitterligt er ærgerligt. Noget du også skal være opmærksom på, det har jeg nævnt tidligere, det er det her med one pedal drive. Det findes altså ikke til den her Techno Plus version, som jeg sidder i. Det findes kun til de to andre varianter, altså den billige og den dyreste version, at der er Renault Megane. Til gengæld, så har du mulighed for til den her version for 7.000 kroner og så køb eller tilkøb 360 graders kamera og autoparkering. Det koster 8.000 kroner til den billige version, men der har du altså ikke den her 12-tommer skærm i midten, der bliver du nødt til at nøjes med 9-tommer. Og det er sådan lige i underkanten for de fleste mennesker, og derfor så vil de nok gå op og enten tage den her version, jeg sidder i, så får du også 22 kW lader med, eller den helt dyre version, og så får du alle pakkerne med, uden at det koster ekstra. Plus du får en lækker læderkabine, og du får Harman Kardon anlæg i bilen. Det er altså alt sammen noget, som virkelig trækker bilen opad. Jeg synes dog, at det her standard anlæg, der sidder i bilen, det spiller fornuftigt. Eller det spiller faktisk over middel. Så på den måde, der synes jeg egentlig, at den gør det ret godt. Men hvis man vil ofre det helt store, så kommer man altså op i de her omkring 270.000 for den dyreste udgave, og plus 10.000 kroner, hvis du også skal have 22 kW ladning med. Men alt i alt for udstyr til prisen, der lander jeg altså på karakteren 6,0, fordi jeg synes, der er en del, der mangler, og fordi at når man så kigger på, hvad man ellers kan få biler på markedet til den her pris, jamen så begynder det at se lidt småt ud med udstyr. Og man skal også tænke på, at det her, det er jo altså en bil, som ikke har verdens bedste garanti, men det kommer jeg ind på senere i anmeldelsen. Plads i kabinen, der er altså bare ikke vanvittigt meget plads. Man kan godt mærke, at det er både en smal bil, og det er en relativt kort bil i kabinen. Det betyder også, at jeg sidder forholdsvis langt tilbage med mit sæde, fordi når jeg sidder, så vil jeg gerne have, at jeg kan strække det her ben næsten. Og der kan man godt mærke, at hjulkassen den kommer altså noget tilbage i kabinen, og derfor så skubber det sædet noget baglæns. Og jeg er jo endda en af de personer, som godt kan lide at sidde højt i bilen. Jeg er kun 1,77 høj, og nu kan I lige prøve at se, hvordan det ser ud, når jeg sidder omme bag ved mig selv. Men altså her foran, der er der masser af plads over mit eget hoved, så det er overhovedet ikke noget problem. Men når jeg kommer om i bag, så er situationen lidt en anden sag. Fordi her, når jeg sætter mig ind, for det første, så selvom jeg sætter mig helt tilbage, så rører mine ben næsten sædet her foran. Det synes jeg virkelig, at det er ærgerligt og også lidt chokerende, for jeg havde en forestilling om, at bilen den havde været større. Jeg kan ikke få mine fødder længere frem, end jeg sidder lige nu, og det betyder, at mine ben de ikke er nede og rører sædehønnen, før jeg kommer relativt langt tilbage på låret. Det er også ærgerligt, og det betyder også lidt for komforten, som jeg havde snakket om lidt tidligere. Men her, der snakker vi om pladsforhold, og når jeg er 1,77, og mine knæer, de faktisk rører sædet foran mig, jamen, så kan jeg da slet ikke se, hvordan man kan være 1,80 som chauffør og 1,80 om bagved. Altså, det er i hvert fald max, tænker jeg. Og over mit eget hoved herom i bagen, når jeg sidder, jamen, der kan jeg kun lige have en enkelt eller to fingre. Nu prøver jeg lige at rykke ind på midtersædet. Og herinde ved midtersædet, der kan jeg altså nærmest ikke få plads til min størrelse 43 fødder nede midt ved midterkonsollen og så bagsædet. Der på det stykke derimellem, fordi bilen den har jo ellers den her flade bund, som de fleste elbiler har efterhånden. Jamen, det kniver altså lige. Der sidder min fødder i hvert fald i spænd. Og når jeg så lige retter mig op her, så har jeg kun... Jamen, jeg rører næsten loftet. Der er lige plads til en finger. Så det er altså meget begrænset med pladsforhold i den her kabine her. Og det betyder også, at jeg bliver nødt til at give den 4,5 for plads i kabinen. Vi skal også kigge på nyttelast og vægt på bilen. Så derfor så er jeg rykket om til bagenden. Nu åbner jeg lige ind til bagagerummet. Og som I kan se, så har jeg altså lavet en kasse stå inde i bagagerummet. Det er den, jeg bruger til mit normale arbejde. Men det er bare for at se, hvor meget plads der egentlig er inde i bilen. Fordi den kan altså let stå inde i den her bil. Og den er altså relativt stor, den her kasse, at vi snakker om. Jeg kan lige prøve at tage et par mål på den. så I lige får det med. Men I kan se, hvor let det gik med at både få den ud og få den ind. Men her, der har vi altså en kasse, som måler 61 i længden. Så har den en højde på 30 cm og en dybde på 30 cm. Så 30 gange 30 gange 61, det er altså ikke noget problem at sætte ind i bagenden af sådan en Renault Mégane E-Tech. Og den står ovenkøbet over i den ene side, så der er et ret stort bagagerum tilbage. Når vi nu snakker om størrelsen på bagagerum, så har vi altså plads til 440 liter i det her bagagerum. Hvis jeg lægger bagsæderne ned, som er todelt, de er delt op i 60-40, altså det vil sige, at 60% af sædet lægger du ned, eller 40% af sædet lægger du ned. Jamen, så kan du få helt op til 1.332 liter stoppet ind i den bil her. Altså relativt godt i så lille en bil, synes jeg. Du har også mulighed for at sætte et anhængertræk bag på bilen. Så kan den klare 750 kilo uden bremser og 900 kilo med bremser. Der er en lodret kuglelast på 75 kilo i maksimal begrænsning. Og så har du 80 kilo på taget, hvis du har behov for at få tagbøjler på. Bilen den har en egen vægt med fører på 1.636 kilo. Og den kan klare en nyttelast på 522 kilo. Det er altså ikke så lidt. Og det betyder også, at den har en maksimal tilladt totalvægt på 2.158 kilo. Og det får altså frem til en ret god karakter for den bil her, fordi det er ikke ret mange biler, der kan prale med, at du lige kan proppe 522 kilo ind i dem. Selv meget større biler kan ikke klare det. Og grunden til, at de ikke kan det, det er fordi, at de har sådan nogle kæmpe batterier, der ligger og tager en masse vægt. Den her bil, den er bestykket med et relativt lille batteri, det kommer ind på senere, men jeg kan afsløre, at det er 60 kWh, og det betyder bare, at den ikke vejer så meget som alle mulige andre biler eller elbilers batteri, og derfor så kan du stoppe meget mere vægt ind i den her. Og det betyder, at jeg giver den en karakter på 7,5 for nyttelast og vægt. Vi skal snakke lidt om batteri, rækkevidde og forbrug på den bil her, og det er altså et sted, hvor den her bil den har overrasket mig, og den har overrasket mig positivt. Fordi normalt, når man kigger på designet og fronten af den her, så tænker man, den der bil, den kommer nok til at bruge noget strøm, når den kører. Men det viser sig rent faktisk, at det ikke var så slemt. Jeg kan oplyse, at bilen den er udstyret med et 65 kWh stort batteri, men det er kun de 60 af dem, at du har mulighed for at bruge. Resten det er altså en buffer for at beskytte batteriet. Så er det et NCM-batteri, og det betyder, at det er et nikkel-kobolt-mangan-batteri. Det er opdelt med 288 celler, fordelt i tre pakker eller tre kredse, om du nu vil. Nu kommer vi så til det her med forbruget. Renault de oplyser et forbrug på 16,3 kWh per 100 km, men jeg er altså helt nede på 15,7 kWh per 100 km i forbindelse med mine målinger. Og det er ovenkøbet et gennemsnit af alle de kilometer, jeg har kørt, hvor jeg også har kørt en del på motorvej. Så jeg synes jo egentlig, at den klarer det rigtig, rigtig godt. Også bedre, end hvad jeg havde forventet. Det, der så er underligt, det er, at jeg kommer til at køre mindre kilometer, end man kan i forhold til WLTP-normen. Fordi der var den jo oplyst til 440 km, og jeg kørte de her 382 km. Det er lidt underligt, når jeg ovenikøbet har et lavere forbrug, end Renault siger. Men jeg lander altså på 86,8% af den oplyste rækkevidde. Og det er bare rigtig godt. Det er faktisk så godt, så den eneste bil, at vi har haft her på Bilpodcasten, som har et lavere forbrug end den her, det har været en Hyundai Ioniq 6, og det er altså den her helt lave, sæbeformede bil fra Hyundai, der jo har et væsentligt bedre aerodynamisk design, end den her, den har. Det har jeg allerede været inde på, at der lander vi altså på en CD-værdi på 0,26, og den anden den er nede omkring 0,20, så vidt jeg husker. Jeg må ikke lige hænge mig op på, for jeg har det ikke i hovedet, men det var dernede omkring, det er noget af det laveste, der er på markedet lige nu. Så derfor så skal den her absolut også have en god karakter i forhold til batteri, rækkevidde og forbrug, selvom den ikke kører så langt, så giver den altså karakteren 8,0, trods at jeg kun kan nå 382 km inden. I forhold til opladning, så er det en af de steder, at Renault de har valgt at spare. Det er altså ikke her, at den shiner. Selve ladeporten, den sidder. Åh, nu er bilen låst, så skal vi lige have låst op, fordi ellers så kan du ikke åbne den. Låser bilen op, og så kan du bare trykke. Nu kunne jeg høre, at den låste op, så kan du bare trykke på den, og så åbner den. Men det er en manuel ladeport, så den kører altså ikke via motor, ligesom der er mange andre elbiler, der gør. Men det betyder så også, at vi kan lade den stå åben, og jeg kan tage den her dumme gummiprop ud, som vi plejer, og lade hænge ned i bilen, uden at den lige pludselig lukker og låser sig inde, som vi nogle gange har været udsat for i vores anmeldelser. Men her, der har Renault altså også sparet på den del. Der er den her dumme gummiprop, som hænger ned af din lak og kan ridse bilen i blæsvejr. Det synes jeg er utrolig ærgerligt, at de ikke lige har tænkt lidt over det. Fordi der er ikke rigtig noget sted, hvor du kan komme til at hænge den. og så videre. Ja, du kan måske proppe den ind herover, men det er altså ikke meningen, at man skal gøre det, men det kan da lade sig gøre, og så er den da trods alt fastholdt, uden at den ridser bilen. Lige der, hvor at den åbner op og i, der har du altså mulighed for at presse den ind. Men ladeporten, den sidder som sagt hen foran i bilen herover i passagersiden ved A-stolpen. Ja, der kan man bare se, den der gummiprop, den faldt lige ud. Så det er altså ikke meningen, at den skal kunne sidde der. Så skal man i hvert fald trykke til, og det vil jeg ikke lige gøre, da det ikke er min bil. Men du har også en knap herude for manuel oplåsning af dit ladekabel. Så når du trykker på den, så kan du bare trække den ud og sætte den tilbage i ladestanderen. Det fungerer super godt, det har jeg brugt flere gange. Men DC peak på bilen her, det er 130 kW. Jeg har målt den til at lade fra 10-80% på ca. 30 minutter. Det svarer til en gennemsnitlig ladehastighed på 84 kW. Hjemme der kan den lade med 11 kWh eller 22 kWh, fordi det her det er en Techno Plus version. Du har mulighed for at opgradere det, som jeg nævnte tidligere, for 10.000 kroner ved de andre versioner, og så kan du også lade med 22 kW derhjemme. Når du lader med 11 kW, så tager det 6 timer. Med 22 kW, så er det ca. 3 timer. Når man lader med den her gennemsnitshastighed ude på farten, altså ude på en lynlader, jamen så på 10 minutter, der får du 89 km ekstra på. Og det betyder bare, at vi ikke kan gå ind og give den så gode karakterer. Så derfor så lander jeg på karakteren 3,0 for opladning af den her Renault Megane E-Tech. Og hvordan er det så med garanti på bilen? Jo, garantien den er altså ikke lige pt. God på sådan en Renault Megane E-Tech. Nu står vi her sidst i april måned, og der er altså ikke kommet noget nyt på den front endnu. Det kan være, at det er kommet inden, at jeg når at klippe videoen og få den udgivet. Men sidst i april måned, der er der altså ikke mulighed for at få andet end 2 års garanti på bilen. Og til gengæld ubegrænsede kilometer. Det er jo så fint nok, men 2 år, det er lige i underkanten. Batterigarantien på bilen den er på 8 år eller 160.000 km. Og det er det her med, at hvis dit batteri det måler en lavere batteritilstand end 70% efter de 8 år, så kommer Renault ud og laver bilen eller skifter batteripakken, alt efter hvad der bedst kan svare sig, sådan at du kommer over de her 70% igen. Lagt gennemtæring, der er 3 års garanti på den del og ubegrænsede kilometer. Og karosserigennemtæring, der er der 12 års garanti og også ubegrænsede kilometer der. Det leder mig jo egentlig frem til en karakter på 4, men jeg har rundt den op til 4,5, fordi det også er ubegrænsede kilometer på nyvognsgarantien. Du har så mulighed for at tilkøbe en garanti, men det koster altså. Og det er måske derfor, at Renault de er lidt skarpe på prisen i forhold til nogle af de andre europæiske biler på markedet. Men her der har du mulighed for at købe en garanti, og nu tager jeg bare lige den dyreste og gennemgår med jer. Men hvis du udvider din garanti for de her 2 år, og op til 7 år totalt i stedet for, og 200.000 km, jamen så har de altså oplyst en pris på 22.900 kroner, inklusive moms. Og det synes jeg jo altså alligevel, at det er mange penge. Hvis du lægger det oven i prisen på bilen her, så begynder den altså lige pludselig at se dyr ud i forhold til nogle af dens konkurrenter i samme størrelse. Og når vi så skal snakke lidt om værdi for pengene af bilen her, jamen så synes jeg jo egentlig, at den er ret godt prissat af Renault. I hvert fald i forhold til deres eget modelprogram. Det er klart, at der er nogle andre spillere på markedet, som har mulighed for at konkurrere på et lidt andet eller lidt andre vilkår, og det betyder, at den begynder at se gennemsnitlig ud, selvom de, da de startede med at sænke priserne, lå rigtig, rigtig skarpt i markedet. Men der er altså mange andre, der også er kommet med efter det. Men i forhold til deres eget modelprogram, jamen så ligger den her jo lige i smørhullet imellem en Renault 5 og så Renault Scenic, hvor det her det jo også er en bil, der størrelsesmæssigt ligger derimellem. Det svarer faktisk til, at når du bestykker Renault 5 til nærmest max spec, så begynder du at komme op i nærheden af, hvad den her den koster fra den billigste udgave. Når du så tager den dyreste udgave her i Renault Megane og bestykker den som en Iconic og vælger den pakke til, eller vælger til, at du kan køre med 22 kW, jamen så er du op omkring prisen på en Renault Scenic, hvad den har i indstigningspris. Så hvis du har behov for lidt mere plads i bilen, så vil jeg helt klart anbefale, at du overvejer at kigge lidt henad i nærheden af en Renault Scenic, og så måske overveje, om du kan leve med bilen uden at få så meget tilbehør med. Men du har også mulighed for at spække din Renault Scenic med ekstra meget tilbehør og gøre den lidt ekstra lækker i forhold til sådan en Megane. Så har du for eksempel mulighed for at få et ovenlys i, eller ovenlys, et glastag i, panoramaglastag, som har sådan noget elektrokromisk glas, som kan skygge for solen ved bare lige at trykke på en knap. Det virker altså rigtig smart. Men det kan du se inde i min anmeldelse af Renault Scenic. Der demonstrerer jeg blandt andet det. Men jeg synes absolut, at man får relativt meget bil for pengene. Den ligger dog sådan rimelig lunt i markedet efterhånden. Det er ikke et røverkøb, men det er stadigvæk et godt køb, og derfor så får den karakteren 6,0 i værdi for pengene. Som jeg altid siger, når vi er ved at være færdige, når enden er god, er alting godt, og når jeg kigger på bagenden af den her Renault Megane E-Tech, så synes jeg absolut, at det er en bil, der har en virkelig, virkelig smuk bagende. Bilen den får også 5 stjerner i Euro NCAP. Det gjorde den i marts måned 2022. Den gennemsnitlige karakter, at jeg kommer frem til, ud fra alle de karakterer, at jeg har givet bilen igennem hele den her anmeldelse, det er 6,2. Og det placerer altså bilen på en 24. plads ud af de 30 biler, at vi har haft igennem test. Jeg forstår ikke selv, hvorfor den er røgnet derned, for jeg synes egentlig, at når jeg har kørt bilen, at jeg godt kunne tænke mig, at den skulle komme højere op. Men når jeg sådan sammenligner med nogle af de andre biler, vi har testet, i forhold til de karakterer, jeg har givet, så er det altså der, at den skal ligge. Og det betyder bare, at den ikke gennemsnitligt kan komme højere op end det. Men det er ikke en dårlig bil. Det er altså virkelig en god bil, som jeg synes, at man skal prøve. Hvis man er i markedet efter en bil i den her størrelse, så skulle man absolut prøve at give den en testtur. Det vil jeg helt klart anbefale. I kan også prøve at gå ind og kigge på nogle af vores konkurrenters kanaler, og så se, hvad de har sagt om bilen. For jeg er sikker på, at vi ikke alle sammen lægger mærke til nogle af de samme ting. Men det vil i hvert fald være min personlige anbefaling. Så synes jeg også, at I skal overveje nogle spændende alternativer til den her bil. Fordi det kan godt være, at man måske ikke lige synes, at Renault det er noget for en, men man kan godt lide størrelsen af den. Og der vil jeg overveje at kigge i retning af måske en Kia EV3. Den har en noget længere rækkevidde end den her. Der kan du køre 604 km, hvis du vælger den med det store batteri. Og den har så en pris på 289.999. Der er du altså op og have topspækket den her og givet den 22 kW lader, før du rammer den samme pris. Eller lige under, end der er oven i købet. Du kan også overveje en Volkswagen ID.3. Den har så en rækkevidde på 388 km WLTP, så det er jo altså kortere end den her i realistisk rækkevidde. Til gengæld så har den også en pris, der starter ved 249.995. Du kan også vælge at få den med det helt store batteri, så får du en WLTP-rækkevidde på 554 km og en frapris på 309.999 kroner. Der er du altså op igen at give mere, end hvad du giver for den her. Du kan også have valgt en Kia EV3 med et mindre batteri, og så kan den konkurrere på priserne med sådan en Megane E-Tech her. Alternativt, så kan du overveje at kigge i MG's retning. Der er en MG4 Luxury. Den har en rækkevidde på 405 km WLTP. Det er altså cirka det samme, som den her den kommer op på. Og den har en pris på 219.999. Det skal dog siges, at jeg synes ikke, at assistenterne er lige så gode i en MG4, som de er for den her. Til gengæld så kører MG4'en altså bare røven ud af bukserne, undskyld mit sprog, men den ligger virkelig godt på vejen og er utrolig sjov at køre, fordi at den lige netop er baghjulstrukken, hvor den her den er forhjulstrukken, og det kan altså bare godt mærkes. Men det var altså alt, hvad vi havde samlet til jer i dag her fra Bilpodcasten i forbindelse med anmeldelse af den her Renault Megane E-Tech. I kan også overveje at gå ind og så se Scenic'en, hvis I er interesseret i en Renault, men gerne vil have en større bil, så vil jeg helt klart anbefale, at I prøver at se vores anmeldelse af den bil, for der er altså også noget at lægge mærke til. Og om et stykke tid, der laver vi også en fordel og ulemper video omkring den her Megane, så I har mulighed for at dykke lidt mere ned i og se, hvad vi har fundet af ulemper ved den, men også hvad vi har fundet af fordele ved bilen.
Tak fordi du lyttede med. Gå ikke glip af næste episode. Tryk på følg eller abonner.
Fortæl dine venner og bekendte om os. Det vil hjælpe os utrolig meget. Og kør forsigtigt derude.